Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Put svile Radio Beograda 2 danas ćemo krenuti kroz najstarije slojeve istorije indijskog podkontinenta, kroz malo poznatu civilizaciju Harapa. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Civilizacija Harapa, kojoj posvećujemo današnji put svile, cvetala je tokom 1000 godina od 2700. do 1700. godine pre nove ere na tlu današnje Indije. Nakon osvajačkih pohoda ratničkih trupa Arijevaca nestala je ne samo sa lica zemlje, već i iz ljudskog sećanja. Zaborav je trajao sve do 20. veka, kada je arheologija počela da otkriva njene impresivne ostatke. Veoma zanimljive podatke o ovoj civilizaciji daje francuski istoričar Amaury de Riencourt u svojoj studiji Duh Indije, koja je u prevodu Mire Jovičić 1991. godine objavljena u izdanju Motovuna. Indija je, kao i Kina, jedan veliki podkontinent, gotovo izolovan od ostalog sveta planinskim vencima koji se, pokriveni večitim snegom, uzdižu iz neprohodne džungle, a završavaju u oblacima, piše Riencourt na početku ove studije. Taj ogromni zaštitni zid u stara vremena, nazvan Himavat, ima takav prirodni nagib da izgleda da se čitav Baludžistan u znak pozdrava klanja šumovitim dolinama Gornje Burme. Ovde ne postoje dva ista planinska venca. Hiljadama godina pre, Himalaji su starim Indijcima morali izgledati zastrašujuće. Možda im se činilo da je to bila strašna provala kosmičkog gneva usled koga je zemlja zasuta neprohodnim planinskim masivima ili, kako je to u drugačijem raspoloženju protumačio čuveni pesnik Kalidasa, planinske vence je svojim gromoglasnim smehom stvorio bog Šiva. Daleka istorija ovog dela sveta sve donedavno bila je prekrivena velom magle, pa i danas je samo delimično protumačena. Na početku današnjeg puta svile čuli smo jednu veoma staru indijsku ragu pod nazivom Basant, koja se izvodi prvih dana proleća. Pre nego što sa Amaurijem de Riencourtom zavirimo u slojeve istorije civilizacije Harapa, čućemo još dve prolećne rage. Maduvanti, koja se peva tokom prolećnih svečanosti, i Bahar, koja se svira u ponoćnim časovima u proleće.
Thank you.
Put svile.
Današnju emisiju Put svile posvetili smo civilizaciji Harapa, koja je na teritoriji današnje Indije cvetala u periodu od 2700. do 1700. godine pre nove ere, a čiju nam istoriju otkriva Moridori Enkuru u studiji Duh Indije. Pre 5000 godina, piše Rijenkur, na području današnjeg Sinda i Pendžaba u širokim plodnim ravnicama Donjeg Inda, uz obilje padavina i bogatstvo šuma, živeo je otmeni i kulturan narod. Ovaj period indijske istorije poznat je kao civilizacija Harapa. Njoj je prethodila kultura o kojoj znamo veoma malo. Naseobine iz ovog perioda nastale su u malim rasutim udolinama Baludžistana, a na ostatke naselja ukazuju i arheološka iskopavanja u Keti, Amrinalu, Kuliju i Zobu. Bile su to najverovatnije zasebne političke jedinice povezane zajedničkim kulturnim razvitkom, veoma slično antičkoj Grčkoj. Brdoviti predeli Baludžistana nisu predstavljali pogodno tle za komunikaciju među njima. Civilizacija koja je dolazila morala je zato da prenese centar gravitacije u neku drugu oblast. Bila je to široka ravnica Inda, gde su životni uslovi za novu i snažnu državu bili daleko povoljniji. Oslušnimo sada glas arheologije, savetuje Rijenkur. Dopustimo da nam arheološka istraživanja pruže svoje dokaze, neopterećene predrasudama, i vidjet ćemo u kojoj meri čitava civilizacija Harapa liči na klasičan istorijski model. Različito stilova i načina proizvodnje u baludžistanskim zajednicama u periodu kulture pre Harapa ukazuje da su postojale male, manje ili više samodovoljne seoske države u kojima nije bilo nikakvog traga o jedinstveno utvrđenim standardima koji bi važili na čitavoj teritoriji. Civilizacija je smenila kulturu, naseobine u Amri iščezle su pod najezdom naroda koji se nisu zadovoljavali da žive u malim državama, već su težili da stvore moćno carstvo. U nastavku današnjeg puta svile slušamo indijsku ragu surmalar, koja se na Saradu izvodi za vreme kišne sezone. Thank you. Na području koje se prostiralo od obale Makran do Katijavara i na sever do podnožja Himalaja, otkriva Amori Dorjenkur u studiji Duh Indije, pronađeni su kompletni detaljni dokazi o materijalnoj kulturi Harapa. Identične zemljane posude pronađene na teritoriji koja je imala oblik velikog nepravilnog trougla, čije su strane iznosile 950 puta 700 puta 550 milja, svedoče o masovnoj proizvodnji istog tipa. Kuće su bile standardnih dimenzija, zidane od pečene cigle. Pronađeni pečati imaju gravirane jedinstvene simbole i pismo koje ni do danas nije rastumačeno. Postojao je i jedinstven sistem mera. Neka naselja bila su prototip sela, a druga model gradova. Na udaljenosti od oko 350 milja postojala su dva velika grada, svaki na površini od jedne kvadratne milje. Najverovatnije je da su to bila dva glavna grada carstva. Ova gigantska imperija bila je dva puta veća od starog Egipta. Njene dve metropole bile su Harapa na severu i Mohenjo-Daro na jugu. Dva glavna grada podignuta su po istim urbanističkim planovima i u isto vreme. Pored univerzalno prihvaćenih trgovačkih pravila i uniformnog načina proizvodnje, u kojoj se kontrolisala čak i veličina cigala i zapremina posuđa, strogo su se poštovala i pravila o izgledu pročelja ulica. Raga koju ćemo sada čuti nosi naziv Meg, što znači oblak. Smatra se da je veoma stara, a peva se isključivo tokom kišne sezone.
Garaje ghada kham garaje ghada kham kare kare pa dulhan man bhaav kar je ghada ghana kar je ghada ghana chahu re ghana ghor bole Gara, 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 gara
Začuđujuća organizovanost civilizacije Harapa imala je i svoju drugu stranu, tvrdi Amerigo Rencourt. Ona se ogledala u kulturnoj stagnaciji i depresivnom utilitarizmu. Uniformnost je postojala kako u prostoru, tako i u vremenu. Grad Mohenđo-Daro građen je u 9 faza, a sve ukazuje da tokom tog vremenskog perioda nije bilo nikakvih promjena u životu ljudi. Pismo sa svojih 270 znakova, u osnovi hijeroglifsko kao i kod Egipćana, ostalo je nepromenjeno tokom čitavog razdoblja. Ova urbana i pismena civilizacija, nama znana samo u svojoj zreloj fazi, nesumnjivo je bila naslednik kulture, čiji su retki ostaci pronađeni na teritoriji Sinda. Ko su bili ljudi koji su živeli u carstvu Harapa, pita se Rencourt. Postoje dokazi o dve glavne rase. Prva i najverovatnije društveno dominantna pripadala je mediteranskom tipu koji karakteriše izdužena glava i koji se može sresti od Španije do Italije. Druga je pripadala australskoj grupi sa debelim usnama i širokim nosevima i to su verovatno bili starosedeoci. Ako tome dodamo i prisustvo brahicefalnog alpskog i mogolskog tipa iz podnožja Himalaja, dolazimo do složene etničke situacije u kojoj bela, braun, mrka i žuta rasa žive jedna pored druge u okviru jedne velike kosmopolitske civilizacije. U nastavku današnjeg puta svile slušamo najpopularniju indijsku ragu Bajravi, koja se izvodi ujutru i uveče, a potom jednu ragu čiji su stihovi posvećeni ljubavi, a peva se isključivo u rano jutro.
Put svile.
Današnju emisiju Put svile posvetili smo malo poznatoj civilizaciji Harapa, koja je tokom 1000 godina cvetala na tlu današnje Indije. Dimenzije glavnih gradova Harape, piše Amori Dorienkur u studiji Duh Indije, podsjećaju na Rimsko carstvo. Citadela, veliko kupatilo, zgrada kolegijuma. Svi ovi spomenici ukazuju na to da je Mohenđo-daro bio centar religijskog i administrativnog života. Sam grad sa mnoštvom prodavnica i luksuznih kvartova imao je pravougaonu osnovu ispresecanu avenijama pod pravim uglom koje su grad delile na pravougaone blokove. Velike kuće bogatih ljudi imale su portire, kupatila, a i ispuste za odvod otpadaka. Postojao je i kanalizacioni sistem podzemno povezan sa svakom kućom. Nema nikakve sumnje da su opšti higijenski i zdravstveni standardi bili na veoma visokom nivou. Umetnički i zanatski proizvodi izrađivani su za potrebe trgovačkog sloja. Bili su to tipični proizvodi civilizacije, u osnovi praktični, ali bez stvarne umetničke vrednosti, nasuprot estetskim i spontanim tvorevinama živog duha iz perioda kulture. Po rečima jednog arheologa, civilizacija se nalazila na mrtvoj tački buržoaskog mediokriteta, mrtva ruka konzervativizma u oblikovanju, a ne u načinu izrade, zajednička je za sve proizvode Harapa. Složeni procesi proizvodnje i tehnike izrade predmeta bili su dobro poznati, jasni i savršeno organizovani, ali su zato svi produkti patili od standardnosti i gotovo puritanske praktičnosti. Raga koju ste upravo čuli nosi naziv Durga. Ime je dobila po indijskoj boginji koja je poznata kao ubica demona i obožavana kao kraljica kosmosa. O religiji Harapa zna se veoma malo. Henri de Riencourt navodi da arheološki nalazi ukazuju na raširen kult boginje majke. Ona je, piše Riencourt, direktni prethodnih Grama Devata, u koju još uvek veruju u mnogim selima Indije i čiji su sveštenici van kasta, baš kao i u doba prearijevske Indije. Arheološkim iskopavanjem otkriven je i prototip budućeg boga Šive, koji sedi u joga položaju. Harape su sahranjivali svoje mrtve, što je simbolički gest onih koji su o trajanju mislili na isti način kao Kinezi ili Egipćani u doba faraona, a što je potpuno različito od onoga što će činiti Arijevci. Tokom 1000 godina svog trajanja civilizacija Harapa cvetala je u relativnom miru, konstatuje Riencourt, ali je protekom vremena, kao i sve velike civilizacije, postala sterilna i okoštala. U poređenju sa svojim susedima ona je i tehnološki nazadovala, a pretpostavlja se da njeni pripadnici nisu uzgajali ni konje. Otuda je ova velika civilizacija bila prepuštena na milost i nemilost tehnološki naprednijim varvarima. I kada su se konačno oko prve polovine drugog milenijuma pre nove ere pojavile ratničke trupe Arijevaca na severozapadnim prelazima Lakpusi, Bolan i Gaj, civilizacija Harapa nestala je ne samo sa lica zemlje, već i iz ljudskog sećanja. Zaborav je trajao sve do 20. veka kada je arheologija počela da otkriva njene impresivne ostatke. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg Puta svile slušamo ragu Brindabani Sarang koja se izvodi u ranim popodnevnim časovima i ragu Abogi koja se svira u Smirajdana. Prijatno popodne žele vam Blažo Rejčević i Ivana Komadina.